Hi everyone, what's up? It's me again, Nats, and I'm recording for another episode. Actually, guys, we're down to our 22nd episode today, and I'm very happy because, wow, na-imagine ko lang talaga na ang layo na pala na narating ng ating podcast. I remember those days na nagbibilang lang ako ng 7th, 8th. Hindi ko rin in-expect na we will make it this far. Kaya thank you so much, guys, especially those who subscribed already to our channel. Yung mga nag-comments po, actually, nababasa po namin siya. And thank you po dahil it means a lot to us. And those who haven't subscribed, please do subscribe po sa aming channel. And don't forget to click the bell button para lagi po kayong updated. So from our previous episode, we talk about Osaka, Japan. Actually, that trip was our team building last year, and I really had fun with that episode kasi both of us, yung ating guest last week, is yun din yung nakasama ko sa trip na yun, and super ano lang kami, super chill lang at nag-reminis lang kami, puro tawanan lang yung naging talk namin. We actually planned on doing a part 2 kasi sobrang nabitin kami dun sa naging talk. And for today's episode, we're gonna travel to a local destination here in the Philippines. So I think, ayan, marami na rin ang nakapunta sa inyo dito, and sikat din talaga siya for tourists. And I'm really happy that I was able to visit this place before at na-enjoy ko talaga siya. But another thing that I'm gonna share for this episode is I'm gonna share this episode alone. So I think it's my first time to do a podcast without a guest. So all throughout this episode, it's going to be me, and I'm gonna share with you all the tips and recommendations sa lugar na ito. So let's start. So hi again everyone, we're going to Bohol. So I know that for some of you na puntahan niyo na ito, actually kapag mayroong nagtatanong kung ano yung mga magaganda puntahan sa Pilipinas, it's always been Cebu, Palawan, Bohol. Ano talaga yung mga sikat. Actually, nung pumunta kami ng Bohol, I was with my cousins. So, kung napapakinggan niyo po yung mga previous episodes ko na ako yung nag-host, mostly talaga nung travels ko is kasama ko yung mga cousins ko because, yun nga, hobby talaga ng family ko ang mag-travel. And 3 years ago, we had this Lakbay Visayas trip. So actually, hindi lang siya sa isang lugar, but it's a multi-province na travel. We started in Bohol, then pumunta kami ng Cebu, Negros, and Siquijor, back again to Negros, and going back to Manila. So nagpunta kami ng Bohol, that's our first stop, and we stayed there for 3 days and 2 nights. So actually, bitin siya kung gusto mo talaga matry lahat, but we wanted na ma-visit talaga yung maraming lugar, kaya naglaan lang kami ng ilang days para sa isang province. And what I liked about Bohol is super tahimik lang ng place. I thought it's going to be a place na maingay or ano, but for me and my experience, super tahimik lang siya. Maybe because we had our own private van since we're a group of travelers. Naka-van kami ng kami lang talaga. We don't have any other or may ibang tao na kasama. And nung pumunta kami sa mga places, hindi siya ganun ka-crowded. Maybe the reason why was June kami pumunta, and super konti lang ng tao. I think pasukan na kasi siya. Oo, start na siya ng school, and yon konti lang yung mga nagta-travel dun nung time na yon. So actually, yung trip namin, yung Lakbay Visayas 2017, was a budget-friendly trip as much as possible. We wanted na tipid lang talaga lahat since lahat kami is talagang nagtitipid noon. And gusto namin, yung aim kasi namin na maka-visit ng maraming places, if you're gonna think about it, iisipin talaga na magastos siya, and naglaan talaga kami ng maraming budget. But the truth is, hindi talaga. As in, super tipid siya. I think, I share ko siya sa inyo later on kung magkano yung mga nagastos namin. Not accurate, pero nag-range doon. So for Bohol, we arrived there early in the morning. So, nag-start agad kami actually. Hinintay lang kami. Actually, ako, personally, last batch kami, and pagdating namin, nagbaba lang kami ng gamit sa transient house. So, nag-stay kami sa Transient House. Naghanap kami ng malaki-laking bahay na kaya accommodate kami kasi marami nga kami. So, ayun. Mayroon siyang 2 bedrooms, may sala, may dining area, may parking area, at malaking-malaking garden. So, ang sarap lang ng feeling na hindi namin na-feel na from Manila kami. Na-feel talaga namin na nasa province kami and we're away from the city. At talagang yung paligid is garden, may parang taniman sa likod. So, very province yung dating talaga nung lugar, especially yung bahay. Very homey. Hindi namin na-feel na parang hindi kami comfortable. As in, yung Transient House is not provided na lahat. Nandun na yung mga linens, bed, ganyan. So, kompleto naman. Fully furnished and yun. So, after namin dun, parang nag-breakfast lang kami. And then, nag-start na kami ng tour. So, what we did first was we visited yung mga malalapit na churches. So, aside from the fact na we love traveling, gusto rin ng mga cousins namin, o gusto ko at ng mga cousins din namin na nag-visit ng mga churches. Golden talaga namin siya. And nakita namin sa part na yon na super ganda ng mga churches in Bohol. And yun nga, yung very known is yung Baclayon Church. Super ganda niya sa labas. Actually, hindi namin siya napasok kasi that time, under renovation pa rin siya. Naalala ko, naalala niyo po na nagkaroon ng earthquake. 2016 ata yun. Year 2016, if I am not mistaken po. Ayun, nasira po yung church. Super damaged talaga niya. And nung bumisita po kami is nasa process pa po siya ng renovation. Actually, okay na siya. Pero may mga inaayos pang mga maliliit na parts. And yung loob mismo, yung altar, inaayos pa rin siya. So, we weren't able to visit yung interior part. Pero that's okay kasi we understand and na-appreciate pa rin namin siya kasi maganda talaga po yung simbahan. And makikita mo talaga how well taken care yung mga lugar and yung area. And another thing is nag-visit din kami sa near church, yung Santa Monica Church, na super ganda ng interior. Nakapasok kami sa loob. Actually, most of the churches and other buildings is under renovation because of the earthquake. And good thing is talagang inaayos agad po nila and na-appreciate po talaga namin yun. You just wanna think nung time na yun, nakapasok po kami sa loob kasi hindi lahat allowed. And doon sa Santa Monica Church, nakavisit kami sa loob. Super ganda. Kung naaalala ko po yung church, yung loob po noon is yung buong altar is made of wood. So, more on carvings. Wood carvings yung design ng altar. Sobrang ako na-amaze kasi sabi ko, bihira-bihira ako na makakita ng wood carvings kasi mahirap siya kung wood talaga, more on metals or parang cement yung gawa yung altar. So, na-appreciate namin siya. Super ganda. And then, yung last na na-visit namin was St. Joseph Cathedral, if I'm not mistaken din po. And naka-attend kami ng mass. What I like about the church was yung white paintings and white walls and maraming paintings. Sobrang nakakakalmang tignan. And it's nice na yun yung first thing na nagawa namin to think. Siyempre si Lord na nabigyan kami ng chance. Wowing emotional. Pero yun nga, nabigyan kami ng chance together na makapag-travel. Kasi super rare. Actually, it's one of the best travels that I had. That's why this episode is so special for me. Because super rare na nakapag-travel kami ng ganun kadami ng magkakasama na as in ganun katagal. Away from the family, away from our parents. Ayun, sobrang saya lang. Dahil nagawa namin siya together. And yun. May mga thoughts ako na isi-share sa inyo. Pero dito man tayo sa day by day na pinuntahan namin. Doon naman sa second day namin, doon na pumasok yung countryside day tour. So ito yung pinakasikat, I think, na tour na gagawin mo kapag pupunta ka ng Bohol. Ito yung talagang patok na patok. Dito mo makikita yung man-made forest, Chocolate Hills, Lubbock River, and so on and so forth. So, early in the morning, actually, itong itinerary namin, ako yung nag-set nung itinerary namin. We wanted na hawak namin yung oras namin, but at the same time, we can do as much as we can. So, ang goal namin is papuntahan namin as much as we can since bata pa naman kami and kaya pa ng energy. Go lang ng go kasi life is short. So this has been our motto in life. Lagi namin sinasabi na life is short, so gawin namin kung ano yung kaya namin gawin while we're still young. And actually, na-realize ko siya nung nag-pandemic na kasi buti na lang, sabi ko sa sarili ko, buti na lang din at nagawa namin yung mga bagay na gusto namin gawin. Hindi man lahat, pero may mga nagawa kami na gusto namin. Thank God. Kasi ngayong pandemic na, we cannot do it yet. So, ayun. On our second day, early in the morning, pumunta kami sa Chocolate Hills. So, ito, isang tip. Kapag gusto niyo pong gumawa ng itinerary and meron kayong private vehicle at wala kayong kasamang iba, lagi niyong unahin kapag gagawa kayo ng itinerary yung pinakamalayo. Pinakamalayo from your transient house. So, kapag doon na kayo sa last stop, malapit na siya sa transient house. Hindi na kayo parang iikot pa. So, that's one of my tips kapag gagawa ka ng itinerary. Especially kapag meron kang private vehicle. So, additional pala, kaya kami nagkaroon ng private vehicle, it was rented. A rented van. So, one of us or some of us kasi is marunong mag-drive. So, another tipid hacks yun, guys. Kung meron sa inyo ang willing po at willing naman talagang mag-drive at marunong, why not mag-rent na lang ng sasakyan? So, ano yun, mas nakakatipid kasi hindi ko naman in-encourage na wag na kayong mag-rent ng ano or ng driver. But if gusto niyo lang po makatipid, why not? So, ayun lang. So, yun nga, going back, pumunta kami ng Chocolate Hills. Early in the morning, our goal is makita yung sunrise or doon namin maabutan ng sunrise. And luckily, na-experience namin siya. So, doon kami nag-wait ng sunrise. Pero, actually, ang open ng Chocolate Hills, so pagkakaalala ko, is 7 a.m. yung part sa may deck kasi doon. Pero before ka naman umakyat ng deck, makikita mo na yung mga hills. So, I think for us, it's enough. So, we had our breakfast there. Nagbaon lang kami. So, another tip again is nagbabaon kami ng pagkain. Nagluluto kami, namamalengke kami. Kami bumibili ng food namin sa market and we cook it. And babaunin namin siya para hindi na kami gagastos outside. Hindi na kami masyadong naglalaan ng budget for fast food or ano. Tipid hacks talaga. So, yung Chocolate Hills, meron kasing paniniwala sa Bohol na yung Bohol is a moody province. So, hindi na nade-detect kung uulan or hindi. Minsan uulan na lang bigla, knowing na wala namang low pressure area o wala namang storm, bigla na lang umuulan, parang ganyan. So, we were praying na sana naman okay yung weather. Sana okay siya, sana hindi sobrang init, sana hindi na umulan, sana maganda yung panahon, steady lang. So, dumating kami doon, medyo maaraw, pero hindi naman siya masakit sa balat kasi maaga pa. Ang ganda-ganda lang talaga kasi from yung deck, akit ka kasi, may hagdanan, pupunta ka sa deck, nandun mo makikita talaga yung Chocolate Hills. Noong time na yun, green siya kasi maaraw. Pero sabi nila, pagka umuulan, dun siya nagiging chocolate. Pero for me, nas na ako sa experience ko, mas na-appreciate ko siya na mas maaraw. Kasi hindi man siya colored chocolate, pero mas naging visible yung itsura ng mga maliliit na hills. Maliliit na hills, of course, hills siya, so maliit. So, yun, yung mga mountains na maliliit, yan. Na-appreciate ko yung itsura niya na visible and clear yung area. So, ang ganda rin. Tsaka sa picture, syempre, ini-aim mo yan, yung picture, maganda. Ang ganda nung lugar. So, nagkaroon kami ng mga group pictures yan. Ang tagal namin nag-stay doon kasi ang dami namin eh. So, solo-solo pa lang. Ang tagal na nung inabot namin. So, solo pa kami, nag-group pictures, ganyan. Ang saya-saya lang. Tapos, another tip, kung gusto nyo po na masolo yung place, make sure to arrive early kasi kayo lang talaga yung nandun. So, I think, taging lucky lang talaga. And, ayun, nagbabasa rin kasi ako ng mga reviews and mga blogs, travel blogs, hindi vlogs, blogs po. Nagbabasa ako ng mga tips din ng iba na nakapag-travel na doon. So, ginagamit ko siya when I'm traveling naman, kung ako naman yung pupunta doon. And, yun nga, proven and tested na you have to arrive early para wala kayong masyadong kasama. So, ang tagal namin, ang tagal po namin na kami lang yun nandun sa taas, sa deck, sa viewing deck. Nung pababa na kami, doon lang din dumating yung ibang mga turista. Kaya, yun, good job yun para sa amin. And then after that, along the way kasi napapuntang Chocolate Hills, I think that's in Carmen. Pumunta naman kami sa man-made forest. So, yan. Sikat din yan in Bohol. And sabi nga nila, hindi ka nakarating ng Bohol kung hindi ka pupunta ng man-made forest aside from doon sa Chocolate Hills. So, ang ganda ng man-made forest. Parang hindi mo siya iisipin na man-made talaga. Well-preserved. Sobrang naalagaan ng mabuti. Ang ganda ng forest. Ang ganda ng trees. Ang ganda ng mga dahon. Hindi siya dry. So, alam ko yun. Ang ganda-ganda. Tapos, yun yung isa sa mga part ng araw na yun. Tawang-tawa talaga ako kasi pag nag-picture ka kasi sa man-made forest, nasa kalsada ka. So, just imagine guys na nasa kalsada ka tapos ikaw magte-take ng pictures. Hindi naman siya private area. Actually, daanan talaga siya ng mga vehicle. So, tatansyahin mo talaga, papakiramdaman mo kapag meron ng dadating na vehicles kasi of course mababangga ka. Ayaw mo naman mangyari yun. So nakakatawa kasi doon. Magpipicture kami sa gitna. So imagine guys, ang dami namin, 17 kami, tapos ang dami namin doon. So nagsasolo-solo kami bago kami makaalis. Talagang ang tagal-tagal. So nagsasolo picture kami tapos nagsisigawan kami kapag meron ng dadating na sasakyan. Tapos pagbilis-bilis ganyan, nagaganyan lang kami. So ayun, nakakatawa lang siyang i-reminisce ganyan. Tapos yun nga, good thing talaga na meron kami private van kasi hindi kami yung parang okay, 1 hour or 30 minutes lang kami dito, alis na. So hawak namin yung oras namin. So ayun, kasi dun yung good thing talaga sa private van kasi rented mo siya for 24 hours or usually kasi 16 hours or 18 hours yung one day nila. So hindi naman kami nakakapag-travel ng ganong katagal kaya alam mo yun, lahat ng oras namin, hawak namin, walang nakaka-pressure na okay, kailangan na namin umalis. So fair share siya sa bawat isa na meron kaming pictures ng isa-isa na sobrang sulit pa at merong group pictures pa. Ayan, so, ayun, so, after nun, nag-visit kami sa Tarshir Sanctuary. So, pagkakalala ko, medyo malayo pa siya from man-made forest. Ilang minutes din yung travel nung time na yun. And, another tip, kapag pupunta po kayo ng Tarshir Sanctuary, make sure na tahimik lang po kayo. Kasi ang Tarshirs, ayan, para ma-share ko po sa inyo, ayaw po nila ng maingay. Yung noise ay nakaka-create ng stress sa mga Tarshirs. So, ayan, kung medyo tayo ay stressed, saka toxic ka ng ano, sila po mga Tarshirs, ay ayaw ng noise. Kaya super talagang ano, mandatory na bawal pong maingay kapag papasok ka ng Tarshir Sanctuary. Yan, tahimik ka lang. Ngayon nag-uusap kami doon, bulungan lang talaga. Tapos minsan nagsa-sign language lang kami, tinuturo lang namin kasi ayaw, bilang ano din po, tao is respect para sa mga creatures din na ano, na may buhay din, na bawal talaga silang maingayan. And super duper cute. Ay, ang cute-cute talaga ng mga Tarshirs. And yun, totoong malaki yung mata nila. Ang liit lang nila. And hindi sila basta nakikita somewhere eh. Talaga, sobrang liit nila. Talagang minsan nakastay lang sila sa mga branch ng tree. Ganyan, nahanapin mo siya. Yun lang, yung glimpse lang na nakita mo siya. So, worth it na. Kasi parang ang Tarshir kasi yun yung parang naging logo. Yung image na ng Bohol. Yun na talaga. So, ayun, na-enjoy din namin siya. So, enjoy namin kasi tawa kami ng tawa pagkalabas namin kasi bawal nga kami maingay eh kami, tawa, malakas kami magtawanan, magkwentuhan, ganyan. So, ang tagal namin nagtiis sa loob yun, tawa kami. Okay, going naman doon sa next destination namin, sulit na sulit, ba diba? Yung sa next destination naman namin is yung Lobok River Cruise. So, in time siya for lunch. So, may reservation kasi yon. So, yon, na-reserve naman namin yung slot namin for lunchtime. Very timely siya kasi yun nga, para hindi na kami bibili. So, na-set na namin breakfast namin na baon, may lunch na kami. So, ayun. Actually, cruise lang siya. Hindi ko sure kung 1 hour, pero parang lagpas pa. So, while cruising, meron ng buffet doon na naka-ready. Ikaw na bahala kung anong gusto mong kainin. Lahat yun. Talagang nandun na sulit nga siya actually. Ang dami ng lunch eh. Ikaw lang talaga yung mabubusog at titigil eh. Tapos yun, cruising lang, makikita mo yung Lobok River. Ang ganda. Parang nag-cruise sa forest na may river, ganyan, ganun yung ano. Tapos may mga makikita kang mga locals na nagsiswing dun sa mga tree, tapos dun nabagsak sa river. Ang sarap. Parang nung time na yun, gusto ko din matry yun. afternoon, nung nagko-cruise kami, para kasi siyang mag, ang haba kasi ng river ng Lobok. So, parang ina-ask ko rin yung sarili ko hanggang kailan ba ito, hanggang saan ba itong river na ito, bakit parang hindi natatapos. So, before matapos yung ano na yon, yung river trip namin, meron kang mga titigilan na floating dance stage. So, dun mo makikita yung mga locals, mga taga Bohol po na nagpe-perform, and yun nga, kung gusto nyo magbigay ng donation, any amount will do. Nag-accept sila, hindi din sila nagre-require ng amount, and it's also our help to boost yung mga local jobs sa mga locals ng Bohol. And alam mo, worth it siya, hindi siya yung parang mapipilitan ka lang dahil gusto mo lang makatulong just because you wanna comply with yung parang mainstream lang dahil gusto mo lang mag-donate and yun yung nakagawian, pero gusto mo, gugustuhin mo kasi ang ganda po ng performances, iba't ibang klase ng folk dances, pero ang pinaka main talaga is tinikling. And what I like about that, at yun talagang isa sa mga na-enjoy namin in Bohol, is nabigyan kami ng chance makapagsayaw. Actually, kapag gusto mong sumayaw, pwede, may magpa-partner po sa inyo. Yung tinikling, imagine niyo. Tapos may level of difficulty yung tinikling. Medyo may slight lang na madali hanggang sa pabilis ng pabilis. Sigaw talaga kami na sigaw, tawanan kami ng tawanan. Kasi most of us tried yung tinikling dance. Nag-dance kami. Actually, from our boat, we transferred dun sa isang floating dance stage na nakatapat lang din naman dun sa boat namin. So, parang meron lang gate. So, nakababa kami dun. Tapos, yun, nagsasayaw kami dun. Actually, may mga videos kami, may pictures kami, and na-save namin yan. At, super memorable nung time na yun. Kasi, it's my first time to dance tinikling na nasa floating stage. So, ang ganda lang din ng experience. Tapos yung ibang mga foreigners, tinanay din na nag-enjoy din sila. So, after no floating stage na yon, may part ka na makikita na parang waterfall sa super liit lang niya. Yun pala, yun na yung parang mark na mag-U-turn ka na and babalik ka na ulit dun sa station. So, ganun siya. So, I think yun sa amount, I think, I'm not sure if 400 pesos or 400 to 500 pesos yung river cruise, but for me it's worth it. It's enough kasi knowing na nag-cruise ka na, nag-enjoy ka na sa view, meron ka pang unlimited lunch kasi buffet nga siya, and na-experience mo pa yung floating dance stage and makapagsayaw with the locals, yung mga tinikling ganyan folk dance, for me worth it and sulit na siya. So yun, kung another experience siya for me, okay po na ma-experience niyo yung magsayo-sayo. Kahit hindi ka po marunong magsayo, ang saya sa pakiramdam. Kasi parang, wow, another tick of my bucket list na may natry akong kakaiba naman. So, ayun guys. Another thing or another place na na-visit namin is, meron kaming na-visit na church again in Dawis. And may mga history siya, but I cannot share it na kasi nakalimutan ko na guys, sorry. Pero ayun, maganda rin po yung church, and we offer the prayer then inside. So nasulit talaga namin siya. Actually, uuwi na kami and magpi-prepare ng dinner, pero napag-usapan namin na why not mag-try tayo ng isang local restaurant naman na talagang patok dito sa Bohol. And so nag-research kami, tinanong namin yung isang restaurant, top 1 restaurant in Trip Advisor. Yun nga, ang ganda ng ratings niya, 10 out of 10 5 star ratings. At yun nga guys, yung name ng restaurant is Gerarda's Restaurant. This is not paid or whatever, but I just want to share this with you guys that Gerarda's Restaurant is one of the best restaurants na napuntahan namin in the Philippines. I swear to you guys, ang sarap po ng pagkain. Parang kapag nakakakain kami ng masasarap na pagkain anywhere in the Philippines, syempre of course Filipino food kasi yung nandoon. So anywhere in the Philippines, ang basis namin at ang standard namin is Gerarda's Restaurant. So kapag may nakainan kami na mas masarap or hindi masyad, hindi naman sa hindi masarap or medyo mas less, ganun, Gerarda's yung nagiging parang comparison namin. At as in guys, pagdating naman sa price, medyo middle class or average yung price nila. So, medyo magbabudget ka talaga. Good thing meron nag-sponsor na family sa amin.
ng half of our bill and naghati-hati na lang kami. So tipid-haks na naman siya, pero alam mo yun, once in a lifetime, okay din na makapag-experience ka ng quality food and local food. So isa yun sa aim namin, na makapag-try kami ng local food, local restaurant. It's another way to help yung locals, yung buong Bohol din. And yun, when it comes to food, I don't know how to describe it, but if there's a word na mas maganda pa sa masarap, yun na siguro yung word, kasi sobrang perfect. Hindi ko na talaga alam. Basta guys, sobrang sarap. One of my favorites is yung seafood kare-kare. Sobrang sarap nung kare-kare po, guys. Ang sarap talaga. Parang ang fresh ng seafood. Yung sauce nung kare-kare is perfect. Ni maalat, ni matamis. Just, ang perfect talaga niya sa dila. Tapos, nagustuhan ko yung kilawin. Kilawin ba yun? Parang hindi ako kumakain ng kilawin, pero sobrang na-enjoy ko. Ang sarap-sarap. Ang sarap po talaga lahat ng kinain namin doon. So, if you're planning to go to Bohol and wanted to try a local taste and quality, pati service, guys, go to Gerarda's Restaurant. And not just with the food, yung service ng crew. Grabe talaga yung pag-aalaga po. Kasi pagdating doon, lahat kami talagang in-assist nila. Knowing na ang dami namin. So, nag-set talaga sila ng table. Super long table for us. And we're so lucky na nagpagpunta namin doon, konti lang yung tao. Kasi na pagkakapasa ko doon sa ibang reviews, lagi siyang puno and you have to make a reservation. But good thing that time, wala. So yeah, thank you. Thankful kami noon. So yun yung last part nung day 2 namin, and going na tayo sa day 3. Oh my God, day 3 na. So yung day 3 namin is our last day in Bohol, and in my experience, super na-enjoy din namin siya, kasi yung day 3 namin is our island hopping day. Ayan, so hindi lang kami nagpunta ng Alona Beach, yon. So para siyang Boracay yung Alona Beach, maraming mga naka park ng mga boats, maraming restaurants din doon. Nag-try din kami ng island hopping, gusto rin namin ma-visit yung ibang mga islands. Actually, ang goal namin is makapag-island hopping. Nandun na kami bahalang maghanap ng bangkero, ganyan. Yun yung ano namin. Pero, buti na lang guys, yung Transient House, yung may-ari ng Transient House na tinuloyan namin, may mga kakilala na siya. So, I think yun din yung maganda, na may mga connection sila. Hindi na kami nahirapan maghanap ng bangkero kasi may kakilala na sila and super affordable lang. So, since meron silang ang Coast Guard kasi in Bohol, meron silang rule or law na bawal lalagpas ng 10 tao per boat. So since madami kami, at yun nga guys, sasabi ko sa inyo kanina na 17 packs kami, nadagdagan kami ng dalawa kasi during our second day, sumunod naman yung dalawa naming pinsan, so we're 19. Imagine nyo na lang, naghati kami ng bangka, pero pagkatapatan ko pa rin kami nag-cruise dun sa dagat. So, 2 boats, 10 and 9 packs, yun yung naging setup namin. And first thing that we did was yung dolphin watching. So, first, hindi mo pa ganun makikita. Kasi talagang chechempohan mo siya. For some, hindi talaga nila nakikita. For some, swerte, talagang nakikita nila yung mga dolphins. And after 30 minutes or so pa na pagta-travel namin sa dagat ng Panglao, ayun, nakita na namin yung mga dolphins. Ang saya. Natuwa din kami dyan kasi super, ay, kanya, kung nakikita nyo naman yung mga dolphins, is very cute lang talagang silang tignan, and yung nakita mo na siya na madami. Kung nakikita nyo po sa mga videos, ganyan, or sa TV, nakikita nyo yung mga dolphins sabay-sabay, para sila nagro-roam, para sila nagta-travel din ng sabay-sabay. So, ayun, nakita namin siya. Tapos may mga nag-jump pa as in sa gilid lang nung boat, kaya ay, ang saya talaga. So, yun. On the way yun, going to our first island na i-visit. So, yung first island na visit namin is yung Balikasag Island. Yun. Pagdating sa Balikasag Island, it's just a small circle island. pa-circle siya na maliit lang na island. Pero hindi naman siya super liit na parang maiikot mo siya in 5 minutes. Medyo malaki-laki din naman siya. And then, pagdating mo doon, pagdating namin doon, doon na lang din kami nag-decide kung ano yung mga activities na gusto namin gawin. Kasi wala naman talaga kaming talagang naka-ano na tour provider. So, doon na lang kami nag-decide. Pero nasa itinerary namin yun na pwede kami mag-snorkeling or mag-try ng ibang activities, and nakalist naman sa amin yung budget namin for that. And ayun nga, pagdating namin doon, nag-try kami ng, nakita na namin yung mga activities na pwedeng itry, and na-choose namin doon is yung pawikan, swimming with the pawikan, and yung snorkeling doon sa parang sanctuary. May sanctuary sila, fish sanctuary like that. So ayun, so going to doon sa pawikan, hindi allowed na magpunta doon yung boat namin na malaking boat. So we transferred to another smaller boat. So we called it, they call it paddle boat. Maliit lang siya, parang 3 persons or maximum of 5 lang ang pwede. So hati-hati na naman kami, kanya-kanya kami na paddle boat. And nagpunta kami doon sa area kung nasaan yung mga pawikans. Actually, pwede ka rin mag scuba diving or mag free diving. Pwede mo rin siyang gawin para mas meron kang up close encounter sa mga pawikans if gusto mo siya. Pero budget friendly lang kami, and wala pa kami budget that time. So ang ginawa namin, ayun, nag swimming na lang kami with the pawikans. Pero syempre from above kami, kasi naka doon lang naman kami nakakalangoy, hindi naman namin kayang maglangoy kasi malalim siya. Parang ang sabi po ng bangkero namin is 100 feet deep. So ang lalim. Pero super, ang kagandahan doon is ang linaw ng tubig sa may Balikasag Island. Kaya hindi kami nangamba na parang hindi namin makikita. As in, kitang-kita namin siya. How we wish I could share the photo right now just to clarify, just to prove the ganun. Pero super clear, makikita nyo yung pawikans and ang saya. Medyo malakas lang yung current sa ilalim that time. Pero hindi naman yung parang tatangayin ka na. So ayun, sakto lang naman din siya. And after that, pumunta kami dun sa fish sanctuary. So yun yung sanctuary na maraming fish talaga. Akala ko nga parang joke time lang. Pero nung pumunta na kami, wow, amazed na amazed ako. Ang ganda ng corals doon. Then, ang dami talagang fish. Alam mo yung mahahawa. Alam nyo po yung parang nag-swim ka, tapos parang nahahawi mo na sila sa dami nila. And medyo may madadaplis na sa balat mo, sa katawan mo, mafe-feel mo. Ang ganda. Iba't ibang klaseng color ng fishes, kanya. So, may amount lang. Kasi yung sa pawikan, may magbabayad ka doon sa paddle boat. So, nag-pay kami doon. And also yung mga gamit like yung snorkeling gears. Yan. Nag-pay kami. Pero hindi naman siya mahal. I think 250 pesos. Tapos kung gusto mo pang gumamit ng mga flippers, ganyan. So, ayun. May additional payment lang siya. So, hindi naman siya, kamahalan. And then, malaki yung part na napag-swimmingan namin dun sa snorkeling. Kasi may pinuntahan pa kaming ibang part. Nag-swimming pa kami dun. So, ang tagal din namin actually na nag-stay dun. And hindi kami na-pressure na, okay, kailangan na namin mag-transfer, ganyan. So, ayun. After that, we transferred to another island. So, dun naman kami pumunta sa next na island. Yung Virgin Island. Kilala siya as Virgin Island. So, I don't know what's the explanation. Pero, malaki kasi siya. May island siya. And then, the other part, merong sandbar. So, nag-stay din kami sa sandbar. Actually, doon na kami nag-lunch sa sandbar. Dalamid baon kami, of course. So, doon kami kumain sa boat habang nakapark kami sa Virgin Island. So, kung na-imagine nyo, guys, na nagla-lunch ka sa boat, tapos naririnig mo yung sound of waves, naririnig nyo po pa siya, na-imagine nyo. So, nakikita nyo yung white sand, clear water, turquoise waters. Ang ganda sa pandinig. Ang ganda sa paningin pala, sorry. Pero, ayun, na-vision nyo ba? Namimiss ko na kasi. So, ayun, nakakamiss yung part na yun. And yun, nag-stay din kami ng matagal doon sa Virgin Island. And yung katabi niyang island, actually isang island lang siya, pero yung sandbar kasi ay medyo malayo-layo pa ng konti. Katapatan lang niya, pero kung lalanguin mo is nakakapagod, malayo-layo pa rin siya. Mga 2 minutes lang siya na boat ride. Then nag-transfer kami doon sa isang Virgin Island. Yung Virgin Island na yun, actually may nakabuild na church. It's a Padre Pio church. So meron po kayong makikitang ribulto po ni Padre Pio na nakastand doon sa church. And just imagine na yung church, nakabuild siya sa sand. So, ang cute lang niyang puntingnan. And parts doon sa dagat na may boat na naka-built-in siya doon, na nandoon si Papa Jesus sa boat na nakasakay. So, ayun, it's a quiet place actually, kasi it's a place na hindi basta tourist destination lang. It's a place where you can offer a prayer and yun nga, marami din mga shops. Mostly yung mga shop nandoon is shop siya ng mga items of Padre Pio, mga novenas, ganyan. So, ayun, first time ko ata na nakapunta sa isang island na merong church. And in the middle of nowhere, may island, may church, and may rubulto. Ayan, ang ganda lang din ng experience. After that, naligo kami, nagbanlaw, ganyan. And nag-transfer naman kami sa Hinagdanan Cave. So, that was our last stop for our Bohol trip. Hinagdanan Cave, there's an explanation why is it called Hinagdanan. It's actually an underground cave. So, hindi mo siya makikita ng, hindi siya visible. Eh, nung pumunta kami doon, parang, nasan yung cave? Naghahanap kami, actually. Parang meron lang something built na parang may mga stones, ganyan. Tapos parang hinahanap namin, may signage lang na okay, ito na yung Hinagdanan Cave. Pero hindi lang alam na saan siya, hinahanap namin. Tapos yun na yung sanabi na sa amin ng driver, ayun lang po yung hagdanan na yun, papunta po yun sa cave. So, pagdating doon, may hagdanan, pababa. So, underground po talaga siya. Nakaka-amaze. Kasi from dun sa tinatayo namin na nilalakaran namin, you need to take the stairs down para makita yung cave. It's actually a pool cave inside. So, pagpasok doon, ang dilim. So, kailangan mo ng flashlight. So, may flashlight kami. And medyo matulas. And then, pagbaba doon, maglalakad ka pa ng konti. And then, boom, makikita nyo yung malaking pool na may mga konting butas sa taas na pumapasok yung sunlight. Tapos, makikita nyo po yung color ng cave pool, ng color turquoise. Wow, sobrang ganda po. Sobrang ganda po talaga. And for some, masabihin na parang ang creepy kasi madilim and ganyan nga dahil nasa cave. Pero ang ganda pong tignan. Parang enchanted. Parang ganun. Tapos parang, ewan ko kung naniniwala po yung iba. Pero parang may mga nakatira, ganyan. May nakikita ka na, wala ka naman nakikita physically, pero parang alam mo na mayroong something, may diwata, ganyan. Parang ganun yung imaginations mo pag bata ka, na parang, okay, may mga gantong type of nature na may mga cave, na may mga cave pools, ganyan. Ang enchanting niyan tingnan. So, kung sabi nga namin, kung hindi bitin yung time namin that day, magsiswim pa kami sa ano, kasi pwede kang magswim eh, may mga nagsiswimming, pero hindi na pwede kasi bitin na yung time namin at kailangan na namin mag-transfer sa next destination namin. So, ayun, from Bohol, nag-transfer kami going to Cebu. So, actually, if magtitika ng ferry from Tagbilaran, malayo pa siya going to Cebu. Parang magtitik pa siya ng mas mahabang time for the ferry ride. Kaya nagpunta kami dun sa isang port na malapit na sa Cebu. So, that's one of my tips, guys. So, isi-share ko na sa inyo. Isa siya sa mga tip ko na kapag magta-transfer ka na magta-transfer ng lugar, katulad ng ginagawa namin, na gusto mo mag-travel ng maraming places, like for example, in Visayas, make sure na kapag magta-transfer ka, yung malapit na lang. For me kasi mas okay na mas mahaba yung land travel kesa sa sea travel. Kasi yung iba hindi sanay sa sea, sa maalon, ganyan. So, instead of traveling in for 3 hours, na-save mo na yung time mo, 1 hour na lang. So, ang chinus namin is yung mabilis, yung fast, parang fast craft, parang ganun, yung pinili namin na ferry. So, 1.5 or 1 hour and 15 minutes from Bohol, nakarating na kami in Cebu. So, ayun yung ginawa namin, yun yung ginawa kong trip sa Bohol, and I hope marami kayo natutunan sa aking tips and tricks and hacks and recommendations ko, dahil for sure magagamit niyo po yan, especially if you're a budget friendly na traveler and also a DIY traveler. So ako talaga is a DIY traveler as much as possible. I wanted to save money kasi I believe na when you want to travel and you want to seek adventures, hindi nagre-require ng sobrang laking amount. But if you also wanna experience the luxurious type and hindi nakakapagod masyado na type and gusto mo lang na chill ka lang, if you have the budget, then why not? Yun, both ways are fine and okay. So, ayun. And sana meron kayong natutunan sa amin, sa akin, na tips. And, ayun guys, thank you so much for listening to this episode. And I hope na mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Just click the bell button para lagi din po kayong updated. And please comment down below kung meron po kayong mga suggestions and requests na pwede po namin gawin. Thank you so much and see you po sa aming next episode.